Nimic din ceea ce se întâmplă în jurul nostru nu este la întâmplare. În planul lui Dumnezeu pentru răscumpărarea omenirii, fiecare eveniment are importanța lui și ne poate influența în bine sau în rău. Miza este mai mult decât interese politice, economice, militare, religioase. Miza este sufletul omului care este veșnic. Din perspectiva aceasta, să aruncăm o privire la lumea în care trăim. Reuniunea la nivel înalt de la Londra, G20, stă să înceapă. Nu aș putea spune că lumea își pune mari speranțe în această întâlnire. De fapt, marea majoritate a populației nici nu știe ce se întâmplă acolo și nici implicațiile sau consecințele discuțiilor și hotărârilor care vor avea loc. De obicei, oamenii gândesc că tot ceea ce se întâmplă la astfel de întâlniri nu îi privește pe ei, ci pe cei ce conduc. Și apoi, oricum, noi cei simpli nu ne prea pricepem. Mai bine să-i lăsăm pe cei din fruntea țărilor și guvernelor să facă ce știu ei mai bine, iar ei tocmai aceasta își doresc. Întâlnirea din acest an stă sub semnul crizei economice și financiare în care a intrat lumea la sfârșitul anului trecut. Cu doar câteva ore înaintea reuniunii, José Manuel Barroso, șeful Comisiei Europene, spunea: criza actuală este prima criză de proporții din era globalizării. Unii consideră că globalizarea este vinovată de crearea acestei crize și militează pentru deglobalizare ca soluție de ieșire din criză. Deși această teză pare plauzibilă, ea este complet eronată. Soluția la criza actuală nu este deglobalizarea. Protecționismul și naționalismul economic sunt doar false soluții care alimentează de fapt sărăcia și conflictele, așa cum s-a întâmplat de altfel în anii 30. Soluția la criza actuală este remodelarea globalizării. Trebuie să stabilim un set de norme la nivel mondial care să ne permită să controlăm globalizarea. Numai printr-o cooperare care nu ține cont de frontiere, putem pune potențialul piețelor în serviciul cetățenilor și putem răspunde provocărilor mondiale, precum schimbările climatice, securitatea energetică și combaterea sărăciei. Citat închis. Nu mai este niciun secret că globalizarea este ceea ce își doresc liderii lumii, sprijiniți de cei ce au putere financiară. Încă mai sunt câteva obstacole, încă nu toți liderii văd lucrurile în același fel, dar totul se rezolvă cu răbdare și perseverență. Se vrea un guvern mondial, o bancă centrală mondială, un lider mondial, o singură politică, control total asupra resurselor de orice natură, inclusiv a populației. Cât de bine seamănă toate acestea cu ceea ce am lăsat în urmă cu 20 de ani, credeam noi pentru totdeauna. Pentru prima dată când oamenii au hotărât să-și unească forțele ca să facă ceva, a fost la construcția turnului Babel. Sub conducerea lui Nimrod, după câte se pare, ei au hotărât să facă o construcție total inutilă, dacă vorbim de un scop practic, o construcție despre care Dumnezeu a spus că nu este bine să fie făcută, așa că a intervenit și a oprit această construcție, încurcând limbile celor ce lucrau la ea, adică făcându-i să nu se mai poată înțelege între ei. Și în felul acesta oamenii s-au împrăștiat pe fața pământului, constituind grupuri din care mai apoi s-au format națiunile. Cât timp au fost una, în unitate, ei reprezentau un pericol. Și nu pentru Dumnezeu, pentru că azi realizăm că proiectul lor nu putea fi dus la îndeplinire, în sensul ca vârful turnului pe care doreau să-l construiască să atingă cerul și în felul acesta ei să-l poată detrona pe Dumnezeu și să ia locul, ci în pericol se aflau tocmai ei. Nu puteau face un turn care să atingă cerul, acest lucru îl știm azi, dar puteau să-și facă un nume în așa fel încât să conducă, să aibă stăpânire asupra tuturor oamenilor de pe pământ. Puterea și măreția turnului i-ar fi impresionat pe toți și lumea întreagă ar fi fost supusă celor ce au avut abilitatea și capacitatea să construiască un turn atât de măreț. Pericolul la care ei înseși se expuneau a constat în faptul că omul se punea în locul lui Dumnezeu și cunoaștem din istoria omenirii toate nenorocirile care au venit peste cei ce au continuat pe direcția aceasta. I se refuza închinarea singurului Dumnezeu adevărat, dar o închinare tot se aducea. Într-un fel, o primeau cei ce aveau puterea și o primeau idolii falși, pe care oamenii și i-au imaginat și la care se închinau. De la căderea din cer a lui Lucifer și de la intrarea păcatului în om, lupta a fost mereu aceeași. Cineva se străduia să ia locul lui Dumnezeu. Acel cineva nu era altceva decât un om sau un sistem care cerea de la oameni ceea ce de fapt ei îi datorau lui Dumnezeu, adică închinarea. Și aici era pericolul pe care Dumnezeu l-a văzut și de această nenorocire a încercat să-i ferească pe oameni, încurcându-le limbile și împrăștiindu-i pe fața pământului. După această despărțire, pericolul despre care vorbeam a rămas și istoria dovedește că cele mai multe popoare au continuat să practice idolatria și să se închine idolilor, făpturii, în locul celui ce a făcut toate lucrurile. Oamenii s-au închinat idolilor de lemn și piatră, făcuți de mâna lor. Diferența era că acum fiecare avea idolii lui. Nu erau aceiași idoli pentru toți, ba chiar era o concurență între idoli și fiecare se lăuda cu idolii lui și fiecare aducea jertfe tot mai însemnate din dorința de a face ca idolii lor să fie mai puternici și să-i ajute în conflictele pe care le aveau cu cei din jur. La prima vedere am spune că Dumnezeu nu a reușit prea mare lucru când i-a despărțit pentru că oamenii tot idolatri au rămas și tot nu se închinau la adevăratul Dumnezeu, dar aceasta numai la prima vedere pentru că de fapt tocmai prin această cădere a omului și prin mulțimea idolilor care au apărut, Dumnezeu de fapt își făcea lucrarea. La un moment dat, într-o lume idolatră, Dumnezeu se descoperă unui om, Avram. Avram era obișnuit cu idolii, avea și el și familia lui. Acum un alt Dumnezeu, diferit de cei pe care îi aveau până atunci, îi se descoperă. Și Avram ascultă de acest Dumnezeu și face ceea ce îi se spune, adică hotărăște să iasă din țara lui și să meargă într-un loc în care acest nou Dumnezeu îi spune că îl va face tatăl unui popor numeros. În vremea aceea, avea un popor numeros era o mare binecuvântare, având în vedere că în fiecare clipă erai confruntat cu un posibil atac din partea vecinilor tăi, care căutau să intre în posesia bunurilor pe care le aveai. Atacurile unora asupra altora erau ceva ce ținea de cotidian, de obișnuit, așa cum astăzi ne-am obișnuit ca odată pe an să mergem în concediu. Nu puteai face față acestor atacuri dacă poporul tău, tribul tău, era mic și neînsemnat. Un popor mare avea cumva certitudinea păcii și a siguranței. Avram a hotărât să asculte de Dumnezeul care i-a făcut această promisiune și a pornit spre țara în care a fost chemat. Deci am spus că tocmai datorită mulțimii idolilor, Dumnezeul cel viu și-a putut duce planul la îndeplinire, pentru că nu era greu pentru Avram sau pentru alți oameni să mai creadă într-un idol pe lângă cei pe care îi aveau. Poate chiar credeau că un idol în plus nu strică, așa cum și astăzi se întâmplă în multe cazuri. Dar dacă atunci era justificată o asemenea credință, azi, la 2000 de ani după Hristos, acest lucru nu se mai justifică. Acceptând acest nou Dumnezeu, oamenii aveau acum șansa să facă deosebire între idoli și adevăratul Dumnezeu. Lucru care nu ar fi fost cu putință dacă era un singur sistem religios, o singură conducere centralizată, un singur lider mondial. Am văzut ce s-a întâmplat în timpul dictatorilor pe care le-am cunoscut sau am auzit despre ele de-a lungul timpului. În timpul comunismului se spunea că religia îi ține pe oameni încătușați și că ei trebuie să se elibereze de concepții învechite și dăunătoare lor și că Dumnezeu nu există, dar pe de altă parte, Dumnezei erau acum cei care conduceau și care de fapt se puneau ei înșiși în locul adevăratului Dumnezeu. Deci într-o lume idolatră care trăia împotriva voii lui Dumnezeu, creatorul la toate câte există a hotărât să se facă cunoscut și a hotărât ca să-și facă un popor care să se închine numai lui și prin aceasta Dumnezeu să se descopere din nou și să dovedească că nu sunt mai mulți Dumnezei, ci doar unul singur. Dumnezeu a acceptat confruntarea și a hotărât că era timpul să intre în competiție cu ceilalți idoli ca să le arate oamenilor adevărul spre binele lor. Nu s-ar fi putut face aceasta dacă era o singură națiune, un singur lider mondial, o singură credință și dacă oamenii nu ar fi avut posibilitatea să aleagă, ci ar fi fost obligați să se închine așa cum se hotăra de sus. Există în cartea 1 Împărați, capitolul 18, un pasaj minunat în care este descris o confruntare între Dumnezeu și idoli. Protagonist este omul lui Dumnezeu Ilie, care îi provoacă pe prorocii lui Baal să dovedească că Dumnezeul lor este mai puternic decât Dumnezeul lui. Ei trebuiau să aducă jertfe celor înaintea cărora se închinau și apoi să ceară ca focul să fie aprins de acești dumnezei și în felul acesta să se dovedească care Dumnezeu este mai mare. Deși Baal avea 450 de proroci, iar Ilie era singur, doar pe jertfa lui a coborât foc din cer, dovedindu-se în felul acesta cine era cu adevărat Dumnezeu. Poporul a văzut și a putut să aleagă cui să-i slujească de acum înainte. Dumnezeu a acceptat confruntarea pentru a-și dovedi puterea și pentru a arăta că nu este un alt Dumnezeu în afară de El. Când Domnul Iisus Hristos a coborât pe pământ, deși coborâse în mijlocul celor ce fuseseră aleși de Dumnezeu ca să fie poporul Lui, a venit pentru că aceștia nu Îl mai cunoșteau pe adevăratul Dumnezeu. Aveau anumite noțiuni despre Dumnezeu, se lăudau cu numele Lui, cu trecutul lor religios, dar nu Îl cunoșteau pe Dumnezeu și, în consecință, nici nu se mai închinau adevăratului Dumnezeu, ci idolilor pe care și-i formaseră în mintea și în inima lor. Mântuitorul Iisus Hristos, adică însuși Dumnezeu, coboară între ei și caută să le arate că ei, de fapt, trăiau într-o mare eroare și, pentru a le dovedi cum este Dumnezeu și cine este Dumnezeu, acceptă confruntarea. De când Domnul Iisus a intrat în lucrare, El a fost într-o continuă confruntare cu forțele întunericului care îi țineau legați pe oameni, chiar pe poporul ales al lui Dumnezeu, în întuneric spiritual. Prin minunile și semnele pe care le-a făcut, prin învățăturile pe care le-a dat, Mântuitorul a dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu și că Lui trebuie să ne închinăm. El a deschis o nouă pagină în istoria omenirii, chemând pe toți oamenii, indiferent de naționalitate, să creadă în El și să intre în poporul Lui, poporul lui Dumnezeu. Până atunci, evreii se considerau singuri aleși de Dumnezeu ca să fie popor al Lui. De acum ușa se deschide pentru toți, adică Dumnezeu își ducea planul Lui de binecuvântare pentru omenire un pas mai departe. Oamenii trebuiau să Îl accepte pe Mântuitorul Iisus Hristos din cauza dovezilor pe care El le aducea în sprijinul afirmațiilor sale. A vindecat bolnavi, a eliberat de sub stăpânirea demonilor, a făcut multe minuni, dovedind în felul acesta că ceea ce spune este și adevărat. Într-o confruntare cu cei religioși din vremea Lui, care Îl acuzau de blasfemie pentru că El spunea că poate să ierte păcatele, Domnul Iisus le dovedește că este Dumnezeu și că poate să ierte păcatele, vindecând instantaneu în fața lor un om paralizat care a fost adus de alții înaintea lui Iisus. Domnul Iisus a acceptat confruntarea și a dovedit în nenumărate cazuri că ceea ce spune despre Sine, cum că El este Dumnezeu, este adevărat. Apostolii și ucenicii care au crezut în El, la fel au procedat de-a lungul timpului. Ei au fost trimiși într-o lume plină de idoli să se confrunte cu aceștia și să dovedească că Iisus Hristos este Domnul și că El are putere în cer și pe pământ. Domnul Iisus, înainte de înălțarea Lui la cer, le spunea ucenicilor să aștepte de la El putere și apoi să meargă în lume și să dovedească în mijlocul confruntărilor că Iisus Hristos este Mesia, răscumpărătorul lumii. El le-a dat acestora puterea și autoritatea Lui pentru ca să dovedească că nu este un alt Dumnezeu în afară de El și că nu este un alt nume în care oamenii să poată fi mântuiți. Ucenicii și apostolii exact acest lucru l-au făcut de-a lungul timpului. Citeau scripturile celor ce nu le cunoșteau sau le aduceau aminte de ceea ce scria în ele și apoi dovedeau că ceea ce scrie acolo este adevărat prin lucrările pe care le făceau prin puterea lui Dumnezeu. Scopul era ca oamenii să audă și să vadă pentru a putea crede în adevăratul Dumnezeu. Întotdeauna a fost un conflict între Dumnezeu și reprezentanții Lui și între forțele oculte care îi țin pe oameni legați în întuneric spiritual. Domnul Iisus spunea că El a venit să aducă lumină pentru cei ce sunt în întuneric, să aducă eliberare celor ce sunt legați în lanțurile lui Satan. Confruntarea avea și are rostul de a dovedi oamenilor unde este adevărul, cine are dreptate. Și pentru că înțelege cât de importantă este confruntarea, Satan caută să imite și el lucrările lui Dumnezeu. Aduceți-vă aminte de perioada din Egipt când Moise se duce în fața lui Faraon și face acele minuni mari tocmai ca să-i dovedească lui Faraon cine este adevăratul Dumnezeu, că vrăjitorii de la curtea acestuia au făcut și ei aproape aceleași minuni tocmai ca să nu lase să iasă adevărul la suprafață. Lupta care se duce și azi este aceeași. Iată ce citim în ultima carte a Bibliei, Apocalipsa, capitolul 13, despre ce se va întâmpla în vremurile din urmă, vremuri de care ne apropiem cu mare repeziciune. Apoi am văzut ridicându-se din pământ o altă fiară care avea două coarne ca ale unui miel și vorbea ca un balaur. Ea lucra cu toată puterea fiarei din tâi înaintea ei și făcea ca pământul și locuitorii lui să se închine fiarei din tâi, a cărei rană de moarte fusese vindecată. Săvârșea semne mari, până acolo că făcea chiar să se coboare foc din cer pe pământ în fața oamenilor și amăgea pe locuitorii pământului prin semnele pe care îi se dăduse să le facă în fața fiarei. Ea a zis locuitorilor pământului să facă o icoană fiarei care avea rana de sabie și trăia. I s-a dat putere să dea suflare icoanei fiarei, ca icoana fiarei să vorbească și să facă să fie omorâți toți cei ce nu se vor închina icoanei fiarei. Și a făcut ca toți, mici și mari, bogați și săraci, slobozi și robi, să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte și nimeni să nu poată cumpăra sau vinde fără să aibă semnul acesta, adică numele fiarei sau numărul numelui ei. Aflăm că spre finalul istoriei, Satan va căuta să limite pe Dumnezeu pentru a dovedi că El este, de fapt, adevăratul Dumnezeu. Lucrarea lui va funcționa în sensul că mulți se vor lăsa înșelați, dar cei ce l-au cunoscut pe Dumnezeu cu adevărat nu vor putea fi păcăliți de înșelătoriile celui rău și își vor păstra credința curată, dar tot prin confruntare se va face acest lucru. Atât timp cât va fi lumea aceasta, va fi o confruntare între Dumnezeu și Satan prin reprezentanții lor. Dumnezeu și-a câștigat un popor și acesta trebuie să țină adevărul sus și să dovedească și altora cine este cu adevărat Dumnezeu. Pentru a opri această lucrare, diavolul va căuta să-i facă pe copiii lui Dumnezeu să tacă. Nu i-au reușit planurile la turnul Babel, nu a reușit să domnească peste toți oamenii, să instituie o singură religie și un singur domnitor, pentru că nu acesta era planul lui Dumnezeu, dar vrăjmașul nu a renunțat la luptă. Numai că lupta vrea să o ducă așa cum crede el că îl avantajează. Confruntarea deschisă cu reprezentanții lui Dumnezeu îi creează neplăceri pentru că nu are cum să câștige. De fapt, el luptă împotriva lui Dumnezeu și nu are sorți de izbândă. Așa că duce lupta pe un alt plan, vrea să controleze totul, are nevoie de un turn Babel. Dumnezeu a împrăștiat oamenii pe toată fața pământului și le-a încurcat limbile. De atunci încoace Satan se străduiește să-i adune din nou și să le dea o nouă limbă comună, limba prin care ei se poată din nou colabora și să caute să-și facă un nume și să nu mai depindă de Dumnezeu, ci să fie ca Dumnezeu. În vremurile acestea, Satan vrea să oprească confruntarea, nu să-i facă pe oameni să nu se mai închine unui Dumnezeu. Dimpotrivă, Satan nu se supără să fie cât mai mulți închinători, dar aceștia să nu se închine adevăratului Dumnezeu. Și pentru că mereu a fost pus în situații jenante atunci când s-a aflat în conflict, pentru că nu avea cum să câștige, acum el vrea să oprească confruntarea. Nu o poate face decât atunci când va avea totul sub control. Să controleze totul din noul turn Babel. O religie mondială, un guvern mondial, un lider mondial. Până atunci, în numele dragostei de semeni și a binelui planetar, suntem îndemnați să fim toleranți, să respectăm credințele celorlalți. Până aici nu ar fi nicio problemă. Întotdeauna copiii lui Dumnezeu au fost toleranți, cei mai toleranți. Adevărații copii ai lui Dumnezeu, care l-au cunoscut pe Dumnezeu și au fost schimbați după chipul și asemănarea lui. Nu vorbim de excesele făcute în așa zisul creștinism, de oameni care niciodată nu l-au cunoscut pe Dumnezeu și care au fost mânați doar de interese egoiste. Toleranța a fost arătată mai întâi de Domnul Iisus. El a spus adevărul și nu a insistat ca cineva să-l creadă. El a spus, dacă voiește cineva să vină după mine. A respectat credința tuturor, dar nu a încetat să vorbească despre adevăr. La fel cei ce l-au urmat și au fost cu adevărat discipolii lui. Problema pe care o crea Domnul Iisus era că nu înceta să vorbească și să dovedească tuturor că este ceea ce spune că este. Problema pe care urmașii lui o creează este că nu încetează să spună adevărul și să dovedească că Iisus Hristos este Domnul. Și Satan nu poate opri această nenorocire pentru el până când turnul Babel nu va fi construit. Se lucrează de zor la acest turn și nici nu realizăm cât de aproape este finalizarea lui. Nu a simțit o adiere de vânt rece, auzind expresii de genul un destin comun al tuturor, o casă comună, un singur guvern și altele de felul acesta? Nu știu cât de mare a fost mobilizarea la tentativa de construcție a turnului Babel, dar văd cât de mare este astăzi. Eforturile celor mai mari lideri mondiali se fac pe această direcție. A devenit obiectivul numărul unu al celor mai influenți oameni politici sau de afaceri. Și pentru a putea fi dus la îndeplinire acest obiectiv, evident că trebuie date la o parte piedicile pe cei ce nu sunt de acord cu această construcție. Și cum am putea fi? Atât timp cât nu doar Iisus Hristos este Domnul, atât timp cât mai sunt și alții dumnezei, atât timp cât toate legile lui Dumnezeu sunt terfelite și se vorbește împotriva unsului său, Iisus Hristos. Cum pot trăi împreună fără de legea cu neprihănirea, păcatul cu sfințenia, idolii cu Dumnezeu? Oricât de îmbietoare și de frumoasă ar părea această casă comună din exterior, noi știm că în interior este numai putreziciune și miros urât, pentru că nu Dumnezeu stă la baza acestei case, ci idolii. În casa comună se caută a se îndepărta confruntarea, se spune că din cauza ei avem de suferit și că noi trebuie să trăim în pace. Dar nu din cauza confruntării avem de suferit, ci din cauza păcatului care ne îndepărtează tot mai mult de Dumnezeu și care atrage după sine pedeapsa lui Dumnezeu. Și nu din cauza copiilor lui Dumnezeu nu se trăiește în pace. Copiii lui Dumnezeu totdeauna au suferit, au fost prigoniți, au fost omorâți. Azi în lume se spune că sunt cei mai mulți creștini persecutați din toate timpurile. Nu am auzit să fie persecutați hindușii sau musulmanii de către creștini. Cu toate acestea, creștinii sunt vinovați și ei trebuie să fie toleranți. Turnul Babel nu a fost un proiect abandonat, ci doar unul lăsat o vreme la dosar, păstrat pentru vremuri când se poate fi realizat, când vor fi condiții și fonduri nerambursabile suficiente, când oamenii vor putea fi amăgiți și seduși în masă, când, după multe experimente, se va găsi calea cea mai bună și mai propice de a-l pune în practică. Probabil când credința adevărată și dragostea adevărată se vor răci tot mai mult sau vor fi tot mai rare. Când cei ce își spun creștini vor fi sătui de confruntare și vor cere un time-out înainte de vreme. Când pleoapele lor vor cădea și somnul va deveni una dintre maladiile anilor din urmă, când ochii lor nu vor vedea mai departe de asfalt, iar din candele lor uleiul va fi tot mai puțin. Împăratul Solomon spunea: dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc. Dacă nu păzește Domnul o cetate, degeaba veghează cel ce o păzește. De aceea această construcție nu va rezista, la fel ca prima, decât foarte puțină vreme. Pentru că turnul Babel a fost abandonat pentru o vreme, nu înseamnă că în jurul lui nu s-a mai întâmplat nimic. Orașul Babilon a fost unul dintre cele mai renumite în vremurile străvechi. Biblia și istoria aduc multe dovezi în legătură cu importanța și fastul acestui oraș. Turnul a fost abandonat, dar oamenii nu au renunțat la ideea de a stăpâni, de a fi cineva, de a-și construi raiul lor. Orașul era vestit pentru palatul regal, pentru poarta zeiței Iștar, pentru grădinile suspendate ale Semiramidei, etc. După un istoric, Pausanias, Babilonul era cel mai important centru cultural în timpul lui Nabucodonosor, după cum spunea el, cel mai mare oraș pe care soarele l-a văzut în drumul său. Nu este lipsită de importanță o inscripție în piatră care consemnează o rugăciune a lui Nabucodonosor adresată zeului Marduk. Marduk, stăpâne, dăruiește-mi viața, domnie eternă. Istoricul Herodot scrie că orașul Babilon era în așa fel conceput încât în caz de asediu, rezervele de hrană ajungeau pentru câteva decenii. Și totuși în anul 539 înainte de Hristos, în noaptea dintre 11 și 12 octombrie, în timp ce curtea babiloniană benchetuia, armatele medo-persane au deviat cursul Eufratului și au intrat în cetate pe sub ziduri prin Albia Secată. În urmă cu 200 de ani, profetul Isaia prevestise căderea Babilonului. Tot așa oamenii au renunțat pentru o vreme să reconstruiască turnul Babel, dar nu au renunțat la idee. Așa că au construit tot mai mult în jurul acestei idei, au conceput planuri și au pregătit materialele, au adunat specialiști așteptând momentul potrivit pentru a putea începe construcția, au pregătit infrastructura. Au conceput un sistem care să fie cât mai sigur, au căutat și caută să se ferească de orice surprize, să adune rezerve care să-i ferească de neplăceri. adică au hotărât să facă tot ce pot fără să-L implice pe Dumnezeu și nu au renunțat la Marduk, iar rugăciunea lor este aceeași ca a lui Nabucodonosor: Marduk, stăpâne, dăruiește-mi viața, domnie eternă. Și așa cum Dumnezeu prin Isaia prezisese care va fi soarta orașului, tot așa și despre acest sistem lumesc, Babilonul spiritual, Dumnezeu, de data aceasta prin Apostolul Ioan, ne spune ce se va întâmpla cu el. Apocalipsa, capitolul 18. După aceea am văzut pogorându-se din cer un alt înger, care avea o mare putere, și pământul s-a luminat de slava lui. El a strigat cu glas tare și a zis: A căzut! A căzut Babilonul cel mare, a ajuns un locaș al dracilor, o închisoare a oricărui duh necurat, o închisoare a oricărei păsări necurate și urâte, pentru că toate neamurile au băut din vinul mâniei curviei ei și împărații pământului au curvit cu ea și negustorii pământului s-au îmbogățit prin risipa desfătării ei. Apoi am auzit din cer un alt glas care zicea: Ieșiți din mijlocul ei, poporul meu, ca să nu fiți părtași la păcatele ei și să nu fiți loviți cu urgiile ei, pentru că păcatele ei s-au îngrămădit și au ajuns până în cer și Dumnezeu și-a adus aminte de nelegiuirile ei. Conform cu ceea ce i s-a descoperit lui Ioan, lumea aceasta va deveni, dacă nu a devenit deja, o închisoare a duhurilor necurate, un locaș al dracilor, iar popoarele și împărații lor se vor desfrâna cu acest sistem drăcesc care caută să-L îndepărteze pe Dumnezeu cu totul din viața oamenilor. Soluția pentru cei ce vor să scape nu este compromisul, ci confruntarea și părăsirea sistemului asupra căruia planează pedeapsa lui Dumnezeu. Deocamdată se pare că totul este bine, dar în arsenalul cerului se pregătesc bombe de foc și pucioasă și multă mânie din partea lui Dumnezeu. Oamenii, fără să știe, sunt sclavi ai lui Satan, care nu dorește altceva decât să construiască un turn prin care să ajungă la Dumnezeu și să-L detroneze. Dar pot fi și slujitori ai lui Dumnezeu, ținând sus cuvântul vieții, mărturisind cu îndrăzneală adevărul și făcând lucrările lui Dumnezeu, dovedind în felul acesta că nu este decât un singur Dumnezeu și un singur Mântuitor, Iisus Hristos, și își pot alege locul veșnic, alegând de partea cui sunt. Soluția este să nu faci parte din sistemul rânduit de Dumnezeu spre nimicire, din Babilon, și să nu pui cărămizi în zidul turnului Babel, care se reclădește. Ați ascultat emisiunea Lumea în care trăim.